Tā mīļie, mēs ejam uz priekšu lieliem, plašiem soļiem. Un šodien mēs, protams, nepabeigsim, bet vai nu nākamā, nu pavisam droši aiznākamā reize, mēs noslēgsim apustuļu Pāvila vēstuli romiešiem. Un mēs esam tikuši līdz nosacīt līdz 15. Nodaļas vidu, kur mēs beidzām ar šiem, nu, varētu teikt tā, ar zināmā veidā, ar vienu no tādiem jau galvenās tēmas noslēgumiem, nu, tā kā arī varētu viņi ieraudzīt kā tādu, jau tādu kopsavilkumu, kur paliek tikai, nu, tādas pārējās lietas, ja tā varētu sacīt. Protams, arī par pārējām lietām runājot, mēs gūstam ļoti daudz svētības un pamācības, bet pagājušo reizi mēs nu, tā tad apstājāmies pēc tam, kad runājām par cerību, par pastāvību, par izturību un mierinājumu, kas savu svētiem rakstiem tiek ticīgajiem dots, un noslēdzās ar 13. Pantu, kur ir šis vēlējums, lai cerības Dievs jūs piepilda ar prieku un mieru ticībā, jūs svētā garas, ka jūs, un jūs svētā gara spēkā kļūtu pārpilni šajā cerībā. Nu, tas ir tāds brīnišķīgs pamudinājums, ka tā cerība nav tāda izdziestoša, izplēnoša lieta, bet ka viņā kļūst aizvien stiprāk. Un Pāvils šeit ir Dievu nosauc par cerības Dievu. Un mēs zinām, ka šis vārds ir ļoti stiprs cerība, jo cerība nepamet kaunā, viņa neatstāja kaunā. Mēs esam atzemdināti dzīvai cerībai, caur Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem. Viņa nav tāda, nu, kā bieži vien, šai pasaulē cilvēki tā domā, nu tad, kad nu, vairs neko citu nevar darīt, nu tad tu ceri, ka var būt, ka. Un tāpēc ar tas teiciens arī mirst pēdējā, un tāpēc jau viņi nav neviens, kas apglabā, un viņi tāda, tā kā mirusi, pusmirusi pa pasauli arī spokojas apkārt. Bet Pāvils runā par cerību ļoti stipri, un Pēteris saka, mēs esam atzemināti dzīvai cerībai, nevis kaut kādai, kura nomirusi pēdējā un tāpēc nav, kas viņu apglabā, bet dzīvai cerībai, kas ir droša, kas veidojas no tā, ka mēs palikdami uzticīgi Dievu vārdam, mēs pieaugam ticībā, mēs vēršam savu skatu uz Dievu apsolījumiem, uz to, ko viņš mums ir sagatavojis. Un tas mūsu sirdis un prātus pārņem aizvien vairāk un vairāk, un pasaules briesmas iet mazumā, bet cerība aug augumā. Un Dievs ar saviem apsolījumiem, savu vārdu, ar savu svētā gara spēku, viņš šo cerību vairo, uztur, viņš ir cerības Dievs, kā apostols Pāvils saka. Un par šo cerību domādam, viņš saka, lai cerības Dievs jūs piepilda ar prieku un mieru, ticībā un svētā gara un jūs svētā gara spēkā kļūt pārpilni šajā cerībā. Ka viņam nu nevis būtu kaut kāda vai nu, tā kā, nu mēs tā viņu noliekam kā kaut kādu nu tādu pieņēmumu vai tā kā nu tādu arī tādu mērķi, nu kas kaut kāds statisks ir, bet ka viņi pārpilni šajā cerībā. Jo šī cerība dod gan mieru, gan prieku.
Cerība ticībā dzīvo,
jā? Jā, nu ticība ir tā, kas arī ir kopā ar cerību. Un mīlestību, jā. Protams. Jā, un mīlestību. Nu un tālāk Pāvils turpina. Es, brāļi, esmu pārliecināts par jums, ka esat bagāti labestībā, pilnīgi zināšanā un spējīgi citu pamācīt. Varbūt dažas lietas jums atgādinādams esmu rakstījis pārdroši tā žēlastības dēļ, kur man devis Dievs. Lai priesteriskā kalpošanā pēc Dieva evaņģēlija es būtu Kristus Jēzus darba veicējs citām tautām, lai tās kļūtu par tīkam upurdāvanu, kas svētītas svētajā garā. Nu, Pāvils nodiktējis garu vēstuli. Tagad beigās viņš pasaka, nu, es esmu pārliecināts par jums, ka esat bagāti, nu, te ir tā labestībā, pilnīgi zināšanā un spējīgi citu pamācīt. Apustuls Jānis raksta līdzīgi pirmajā vēstulē mēs lasām. Jums ir svētā gara svaidījums, jūs zināt visu un nav vajadzības, ka kāds jūs māca. Nu, diezgan tāds neparasts pārsteidzošs pieteikums. Jo, nu kā, no vienas puses mēs varētu teikt tā, nu, bet mēs taču mācāmies no Kristus, mēs mācāmies no praviešiem, mēs mācāmies no apustuļiem, no svētiem rakstiem mācāmies. Nu, kā Pāvils taču arī mūsu skolotājs ir. Mēs taču no viņa tagad mācāmies. Nu, vēl jau vairāk tajos laikos, kad evaņģēlija pat nebija uzrakstīti. Bet viņš saka, jūs esat pilnīgi zināšanā un spējat citu pamācīt. Apostols Jānis saka, nav vajadzības, ka kāds jūs pat mācītu. Kādā nozīmē viņš to gribēja teikt? Redziet, vienmēr tas man ir bijis kā tāds jautājums un kā tāds arī kā tāda mīkla savā ziņā, kuras es mēģinājis rast uz kur atbildi. Kā tas ir? No vienas puses, jā, mēs varētu sacīt, Dievs savu draudzi uztur pat tad, ja ticīgo vidū, ir tikai svētie raksti, un varbūt nav kāds, kas no malas tagad atnāk un viņas pamāca. Nu, piemēram, ar kaut ko līdzīgu es esmu sastapies nu, savā paudzē pēcatmodas laikā, kad pēkšņi daudz cilvēki tika aicināti garīgā darbā un mācīties teoloģiju, un vajadzēja organizēt kaut kā to teoloģiju arī mācīt. Un tad tur bija dažādi pasniedzēji, kādi nu bija visādi gudri vīri, visādi doktori, kur gal galā no tās viņu mācīšanas tas ieguvums, nu, teiksim tā, bija, bet viņš bija savdabīgs. Absolūti lielākā daļa, kas bija, tā bija, nu, ar ļoti lielu piesardzību jāieklausās, jo tie bija diezgan tādi arī liberāli un tādi pasniedzēji un profesori, kur pamatā, nu, tie studenti, kas bija, nu, tādi svēto rakstu lasītāji un tajā lielajā atmodas laikā arī, nu, Dievs bija viņus uzrunājis, viņi tik tiešām bija zināšanā, ja ne pilnīgi, tad katrā ziņā pilnīgāk varot pa tiem vienā otru reizi, kas viņus mācīja. Un viņam vajadzēja kritiski izvērtēt to, kas tika mācīts, un tie, kas atkal paņēma visu no tiem mācītājiem, kurus viņiem mācīja, no tiem doktoriem, nekas īsti no viņam nesanāca. Nu, kaut kādā ziņā es esmu pieredzējis, kā tas darbojas. Ja tie studenti būtu viss, nevis ar zinām, tādu kritiku vai izvērtējumu pieņēmuši tos daudzos profesors, ne visus, bet vienu daļu, kur vienmēr ir bijusi tā sajūta, ka nu, manas paudzes lielākā daļa, nu, to, kas ir uzticam evaņģēliem tie mācītāji, viņi tādi kļūši nevis pateicoties saviem profesoriem, bet neskatoties uz saviem profesoriem, ko viņi mācījušies. Teoloģijas fakultātē un visur citur. Ļoti neparasti. Un savukārt tie, kas pilnībā pieņēma to, kas ir redzis, tie taču izglītot ļaudis no rietumiem atbraukuši. Nu, tie maz, kam ir derējuši pēc tam savā kalpošanā. Redziet, kā Dievs dara, ka viņš tai draudzei tik tiešām arī dod zinādams, ko tai draudzei vajag. Kur Kristus ir teicis, kur divi vai trīs manā vārdā ir kopā, es esmu viņu vidū. Un tik tiešām viņš neatstāja, viņš sūta savu svēto gāru pēc savu apsolījumu, kas pamāca. Vai tas nozīmē, ka Pāvila neraksti, nu, tu gribēji izteikties, labi, mēs pierakstījām to vēstuli, bet varbūt robiešiem to nemaz nevajag. Varbūt mums arī nemaz nevajag. Ne, nu, vajag. Protams. Cik tas ir brīnišķīgi. Kā tie ļaudis, kas ir jauno svētā gāra saņēmušis, kā saka Apsols Jānis, jums ir svaidījums no Dieva, un jūs zināt visas lietas. Kāpēc viņš man raksta? Es esmu jums rakstījis bērni, tēvi, un jaunieši, un tā tālāk. Ja? Kāpēc viņš raksta? Tāpēc, ka redziet, tur ir tā. Kā ar, nu, nezinu, kā varbūt var tā teikt, kā ar degošām pagalēm. Kad viņas ir kopā, viņas deg. Kad viņas izsvaida, viņa katra pa sevi tā kā apdziest. Tas ir tas veids, kā uguns, kuru nodzēš. Ka tu pat patiesību zinādams nedzirdi viņu nekur blakus un tu ne no viena viņu nedzirdi un ne ar vienu nevar dalīties. Tu arī dziesti. Savā ziņā mēs varētu teikt, ka tā ir tāda brīnišķīga lieta, kas notika ar Emavas mācekļiem, Emavas ceļa gājējiem. Ka viņi dzirdēja Jēzu un pēc tam viņi spried. Vai mūsu sirdis nedega? Tā notiek īsta teoloģijas mācīšanās. Nevis tā, ka tur kāds tev māca, tu tur pieraksta, tu iemācies pareizos vārdus, pareizos formulējumus, bet tev sirds deg. Jo tā ir tā patiesība, ko Dievs ir atklājis, tā, ka viņš viņu padziļina, viņš viņu stiprina, viņš palīdz. Tam veidoties, tam padziļināties, caur to, ka kāds cits uz tevi runājis. Un pārsvarā tas viss notiek pat kaut kādā mērā tā, ka nevis, cik šitas interesanti kaut ko pateic, ja un nedzirdētu. Bet redzi, viņš sludina evaņģēliju. To evaņģēliju, kas ir manas ticības pamats. Jā, viņš parāda kaut ko vairāk, viņš liek domāt dziļāk. Bet tā notiek teoloģijas studijas. Jo viņas nevar notikt ārpus ticības, ārpus tā, ka cilvēki ir iededzināti. Un tad, kur varbūt tā vājāk tur deg vai kvēlo vai kaut kā, un tad nāk viena spēcīga liesma, kas liek visiem spēcīgi aizdegties. Tā kā no vienas puses, jums viss ir, jums ir zināšana, jūs jau zināt. Bet Pāvils raksta, sūta un runā uz viņiem. Un iedomājieties, kas būtu tagad. Tagad visi šie viszinātāji, kuriem viņš raksta, es tak to visu zinu. Nu. Tak viss man tas nav interesanti. Jūs varat iedomāties kādu kristīgu cilvēku, kurš dzird evaņģēliju. Es jau to esmu dzirdējis. Nu, ko tas jau 10 reizes. No, to esmu dzirdējis. Tas ir neinteresanti. Kaut ko jaunu varēja pastāstīt. Nu tā tak nekad nav. Vienmēr, kad dzirdi evaņģēliju, pat iet uz 100. Vai 1000. Reizi dzirdi. Sirds iedegas. Tā nav tāda, nu, nedzīva zināšana. Tas ir kā elpot, tas ir kā ēst, kā atspirdinošs ūdens, malks dzīvam, izslāpušam. Tas vienmēr tas vienmēr ir tāds, ko gribas atkal. Ne jau tāpēc, ka nekad neesam to dzirdējuši. Pāvils tagad kaut ko tādu tur izstāst, par ko mums pat nojausma nav bijis. Varbūt viena otra lieta, viņa padomā, jā, pareizi Pāvils saka, pie mums nav varbūt kā vajag. Bet taču tas pamats, tas viss ir, kur viņš var teikt, nu jūs taču to mīļie jau zināt. Viņa saka, jā, mēs to zinām, mums tas patīk. Mēs gribam to dzirdēt. Tas mums atkal iededzina par jaunu. Tas mums atkal iedvesmo. Atkal. Mēs gribam to dzirdēt. Pāvila vēstules, cik brīnišķīgi. Pēc kāda laika Rut Jānis uzraksta vēstuli. Viņi saņem, viņi saka, cik brīnišķīgi. Un tad evaņģēlists uzraksta savus evaņģēlijus. Un Jānis uzraksta savu evaņģēliju. Viņi lasa un priecājas. Vai tā mēs katreiz nepriecājamies no jaunu par šīm lietām? Tā notiek šī mācīšanās, tā notiek šī teoloģiskā izglītība, ja tā var teikt. No vienas puses jau tas pamats ir zināms, tu jau esi to dzirdējis, jau nu, tu var citam arī stāstīt un stāsti, jo tam citam to vajag. Bet tas nav tā, kā pasauli to kādreiz iedomājas. Un te ir tāda pretruna. No vienas puses, kā Pāvils saka, es esmu pārliecināts par jums, jo esat bagāti labestībā, pilnīgi zināšanas spējīgi citu pamācīt. Un viņš saka, varbūt dažas lietas jums atgādinādams esmu rakstījis pārdroši tā žēlstības dēļ, kur man Devs Dievs, kur viņš ir ļoti varbūt uzrunājis spēcīgi ceļš ar bauslību. Ja? Ļoti spēcīgi. Nu viņš saka, nu it kā jau jūs to zināt. Tie ļaudis varēja pateikt, nu kurš to nezin, ko Pāvils raksta tur, ka šitādas lietas nedrīkst un šitādas drīkst. Vai tās, kurš to nezin? Ja viņi tā runātu, viņi nebūtu kristieši. Bet nevajag visam ticēt, ko cilvēks saka. Jo nevienmēr viņi saka to, kā ir. Un viņi varbūt var domāt, ka tas tā ir. Jā. Bet mēs jau nezinām arī, kā tur iekšā ir. Varbūt viņš tomēr ir priecīgs dzirdēt šīs lietas. Vai viņš ir...
Saka, es jau zinu.
Ka viņam par to runā. Nu, ir kādreiz tā, ka tā ticība ir tā kā tāda maza zirkstelīte, kur kaut kas ir viņu pārmācis. Kā kādreiz kādam kalstošam kokam vēl viens zars ir zaļš. Nu, tur ir pa to ir jālūdz, lai Dievs atkal uzpūš to ticības, to liesmu. Jo, nu, iedomāsimies, ka nu, tas ir tā kā, ne tu varētu teikt, laulībā. Iedomājieties, ja tagad vīrs pateica sievai, es tev mīlu, un pateica liecies, tu mierā, es to zinu visu. Nu, ja oks tas būtu, tad mēs varam par to pasmieties, jā. Nu, mēs saprotam, ka viņai jau patīk, bet tikai, nu, jā. Viņa jau, nu tā, nenoraida to mīlestību, ja? Bet, ja tas būtu nopietni, nu tād, kur tā sirds pretī neatsaucas, nu tad tas būtu bēdīgi, ja? Bet kā tur ir, mēs nezinām, nu, tur ir grūti. Bet, nu, vajag to katrā ziņā drošības pēc Dievam celt, tā atgādināt viņam priekšā. Kungs, tu zini, nu tu redzi, kā ir, es tur netiek gudrs, kas tur ir, tur iekšā tai sirdī dvēselē, bet tu gan zini. Jo tev mūsu doma zināmas jau no tālienas ir. Jā. Nu, lūk, tātad šeit tas ir tāds, nu, man liekas, tā ir tāda diezgan svarīga arī lieta, ja, ko Pāvils šeit piemin, ka no vienas puses, it kā tie kristīgie ļaudis jau visu zina, viņi to ir dzirdējuši, varbūt nu negluži tā, bet nu viņi to visu varētu izstāstīt. Nu, es jau jums tagad nestāstu tādas lietas, ko jūs nezināt. Bet es stāstu tādas lietas, ko jūs jau arī zināt. Bet tikai tā stāstīšanas jēga ir tāda, ka viņas ar to top stiprāks un vairojas. Un mēs viens stiprināmies viens otra ticībā, kā Pāvils to arī saka, es gribu atnākt un es gribu iegriezties pie jums, es būšu ieradies ar Kristus svētības pilnību un tad mēs arī būs stiprināti viens otra ticībā, kā viņš to sākumā rakstīja. Cik tas ir brīnišķīgi runāt par šīm lietām, kas ir mūsu cerības lietas. Vai tad, ja viņi Pāvilam kaut ko teikt, Pāvils teiktu, nu galva, nu ko jūs, es taču esmu apustuls, es 10 reizes labāk par jums visu tās liedzi. Nē, viņš priecātos. Tāpat kā vecāki kristīgi no saviem bērniem dzirdēdami evaņģēliju vai ticības apliecinājumu, viņi ir priecīgi un laimīgi. Un tā kā no vienas puses te ir tas atgādinājums, ka Dievs savu draudzi uztur, ka viņš dod nu, baznīcai, draudzei to, ko viņa īsti pat nav mācījusies ne no viena, tikai no Dieva, no svētā gara mācījusies. Un tie visi būs Dieva mācīti. Pravieši saka un apustuļi to atgādina. Bet ir ļoti vajadzīgs, lai mēs ar viens ar otru par šīm lietām runātu. Jā, lai apustulis rakst, lai mēs viņu lasām, apspriežam, dzirdam, viens otram atkal dodam pretī. Ar to pašu vārdu, to pašu cerību, to pašu uguni. Nu, lūk. Nu, viņš saka, dažas lietas esam rakstījis pārdroši, tā žēlistības dēļ, ko man devis Dievs. Nu, viņš norāda, jā, es esmu apustulis un tā. Nu, tātad, tālāk viņš runā par to, kāpēc viņš atkal ir rakstījis šo te vēstuli, jo viņš grib pirmkārt, dalīties šajā ticībā ar Romas draudzes, kur viņš grasās apciemot, un viņam ir ļoti nopietni nolūki, tiekoties ar šo draudzi, ka viņš cer uz šīs draudzes atbalsts, kad viņš dosies tālāk misijas ceļojumā uz Spāniju, par ko mēs vēlāk lasīsim. Un līdz ar to tur ir ļoti svarīgi, lai šīs sirdis atvērtos arī pret Pāvilu, viņu biedriem, un lai arī no šī apmaiņa ticības un cerības lietās būtu īsta un dzīva, jo tad neviena lieta nav par grūtu, neviena lieta nav neiespējama. Tāpēc viņš arī tā sagatavo šo ceļojumu savu un to tālāko, jo viņš ir ļoti īpašā uzdevumā Dieva aicināts. To, ko viņš dara, varbūt citi nedarīs. Vismaz viņa paudzē nē. Vismaz tobrīd nē. Un viņš tāpēc saka, lai priesteriskā kalpošanā pie Dieva evaņģīlija es būtu Jēzus Kristus darba veicējs citām tautām, lai tās būtu par tīkam upurdāvam, kas svētīts svētajā garā. Priesteriskā kalpošana. Kas ir vecajā? Vai tur ir kaut kāds citāts? 16. Jā.
Lai es būdams Kristus Jēzus kalps citām tautām pildītu priestera pienākumus pie Dieva evaņģēlija, lai šīs tautas kļūtu Dievam par patīkamu svētā gara svētītu upurdāvu.
Jā.
Šīnī tūkojumā
tu nav priesteris. No. Tur ir, lai es esmu Jēzus Kristus kalps pie pagāniem, strādādams svēto Dievu evaņģēliju darbu, lai pagāni paliek, tad patīk mupur, kas svētīts ar svēto garu. Jā. Bet te ir divi vārdi, kas ir tikai tā īsti jaunajā derība attiecībā uz jaunās derības kalpošanu lietot pa vienai reizei. Viens ir, kur apustulis sevi nosauc par savādiņā par priesteri, jeb tādu, kas veic priesteris kalpošanu. Un otrs ir šis vārds liturģija, kas ir šī kalpošana, nu, arī savas dienas priestariskā. Nu, mums arī jaunās derības baznīcā bieži vien mācītājs sauc par priesteriem. Bet tas rada diezgan nepareizi priekšstatu. Jo kas patiesībā ir priesteris, ja mēs domājam arī nu, tādā ziņā bibliskā nozīmē, priesteris ir kā starpnieks starp Dievu un cilvēki. Un apostulis Pēteris sauc kristīgo draudzi par Dieva tautu, svētu priesteru tautu, tāpat kā vecās derības tautu. Ko tas nozīmē? Kā ar baznīcas starpniecību Dievs atklāja savu evaņģēliju tiem, kas viņu nezina, proti pagāniem. Un iepriekš Pāvils ir runājis par pagāniem. Ka pagāniem ir, ka Dievam pie pagāniem ir īpašs nolūks, kur viņš citē Jesaju un viņš saka, un vēl sacīts visas tautas slavējiet to kungu, un viņa ļaudis uzgavalēt viņam. Jišai sakna dos zinumu un celsies tas, kas valdīs par tautām un tautas, ja pagāni cerēs uz viņu. Un tagad viņš runā par savu priesterisko kalpošanu. Proti, tie, kuri nekā citādi nevar uzzināt, viņi to uzzina savu kristīgo draudzi. Protams, ka to varētu darīt arī citi ļaudis, bet Pāvils ir īpaši izredzēts, lai vestu pagānus pie evaņģēlī. Lai pagāniem atklātu Dieva žēlstības evaņģēlī. Un tas ir mazliet neparasti, jo mēs zinām, ka Pāvils vienmēr ir centies no sākuma runāt ar jūdiem. Un, nu, citreiz viņam diezkā nav sanācis, citreiz tā kā nevar saprast, tā kā jā, tā kā nē, liela šķelšanās, liels nemieris uzreiz tur rodas. Savukārt Pēteris ir pirmais, kas Kornēlija namā, kā mēs zinām, sludināja pagāniem evaņģēliju un bija pagānu vasaras svētki, kā to sauc kādreiz. Visi namā tapa svētā gara pilni un jūdi bija izbrīnīti, viņi saņēmuši svēto garu un tāpat kā mēs toreiz vasaras svētkos, nu tātad šie pagānu vasaras svētki, 10. Nodaļā apostoļu darbos. Un tad, kad Pāvils Jeruzalemē satieks ar Pēteri, viņi sniedz viens otram roku, un tad tas lēmums ir tāds, ka Pāvils dosies pie pagāniem, bet Pēteris pie jūdiem. Kaut gan tā pieredze bija tā kā nu, tā, citāda, ja? Pēteris bija, kas pirmais pagāniem sludināja, un Pāvils visu laiku centās jūdiem sludināt. Bet, nu, acīm redzot, Dievam pie tā bija kādi īpaši nolūki, kas bija atklāti arī kristīgai draudzei, un Pāvils bija tas, kurš dodas pie pagāniem. Un tas veids, kā viņš to gribēja, tā tur, kur evaņģēlijas vēl nav sludināts, tur, kur neviens vēl evaņģēlijas sludināšana nav veicis. Tas, ko viņš vēlāk arī pasaka. Un tā ir tā priesteriskā kalpošana, jeb liturģija. Nu, mēs redzam, ka tas vārds liturģija nav attiecināts uz dievkalpojumu liturģiju. Tas jau nav par to, ka viņš nu, tur noturēs tādus liturģiskus dievkalpojumus. Nē, protams, nē. Bet šis vārds liturgēja, viņš ir par tādu sabiedrisku kalpošanu, kas ir tāds savā ziņā goda amats un ko kāds veid citu labā. Nu, viņi kā par liturģiju varēja saukt kādas administratīvas amats pat pilsētā vai tas kalpošanas, kas bija uzdotas, nu, tas parasti nebija atmaksāts algots amats, tieši otrādi cilvēks par saviem līdzekļiem veic šo te kalpošanu citu labā. Nu, pat piemēram, pilsētā kaut kādā tur. Vai vadīdams kādu pilsētu vai palis vai ko. Nu, tā kā pilsētas mērs, piemēram. Ja? Senos antīkos laikos tā bija liturģija, jeb nevis apmaksāts amats, bet nu, tad tas bija tas, kurš kalpoja kā pilsētas vadītājs, un mēs šodien teiktu mērs, ar saviem līdzekļiem, tas bija tāds cilvēks, kas bija jau savu sasniedzis, bet viņš tagad gribēja sabiedrībai atdot atpakaļ to, ko viņš tā kā nu, bija saņēmis, varbūt vai ar uzņēmē darbību, ko bija darbojies, viņš tagad gribēja nu, palīdzēt atdot to atpakaļ. Tā bija sabiedriska kalpošana citu labā. Un nu, tādējādi Pāvils lieto šos divus vārdus, priesterība un liturģija, lai šo misijas darbu apzīmētu. Proti, ka viņš ir tas, kurš pagānu labā tagad darbosies un būs tas, kurš viņiem evaņģēlijas sludin, un tas nav viņa darbs, bet viņš saka, lai būtu Kristus Jēzus darba veicējs citām tautām. Kristus darbojas savu cilvēkiem. Viņš tā dara. Pat tur, kur viņš pats parādās, mēs zinām, apustuļu darbos mēs par to daudz runājam. Nu, piemēram, apustuls Pāvils pa ceļam uz Damasku redz šo redzējumu, kļūst akls, pēkšņi atklājas viņa pretestību Dievam, viņš ir satriekts, Kristus ar viņu runāja, Saul, kāpēc tu man vajā, tas, es esmu Jēzus, kas ar tevi runā. Visam Jēzus rīkojas ļoti savādi. Viņš aiziet, parādās Damaskā Ananijam. Un saka, tur taisnā ielā ir Sauls no Tarsas, viņš ir redzējis redzējumu, ka kāds vīrs vārdā Ananija atnāk, uzliek viņam rokas, viņa dziedina. Nu, Jēzus jau pats varēja iet. Ja viņš gan pie Pāvila jau bija vērsies pats, gan pie Ananijas viņš redz varēja vērsties, bet viņš to savu darbu grib caur Ananiju darīt. Viņš rāda, kā baznīcā lietas notiks. Kā baznīcā tiks evaņģēlijas sludināts, kā viņa darbs darīts. Jēzus vairs nekur nevienu publisku runu nav sacījis pēc savas augšām celšanās, nu kaut kur tā kā viņš to darīja savās miesas dienās. Nevienu publisku runu kaut kādu, ko mēs tā varētu klasificēt, Nu, ja nu vienīgi, nu, debesbraukšanas dienā saviem mācītiem, nu tā, tādā ziņā. Bet tādā ziņā kā evaņģēlijas sludināšana. Viņš tajā debesbraukšanas dienā saka, ejiet pa visu pasauli, dariet par mācītiem visas tautas. Bet mēs lasām svētījos rakstos, ka Jēzus sludināja savu evaņģēliju visās tautās kā? Caur saviem apostuļiem, ar saviem sūtņiem, ar saviem vēstniekiem. Nu, lūk. Un, lai šīs tautas kļūt par tīkamu upurdāvanu, kas svētītas svētajā garā. Upurdāvana ir tas, kas pieder Dievam, kas ir atdots Dievam. Lai šo cilvēku dzīves būtu atdotas Dievam, lai būtu tā, kā Apustuls iepriekš ir rakstījis mudinādams. 12. Nodaļas sākumā es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ, nododiet sevi pašus. Tā ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam, kā dzīvu svētu un Dievam tīkam upuri. Tātad nododiet sevi pilnībā Dievam ar visu, kas jūs esat, ar visu, ko jūs varat. Un tādas viņš grib arī pagānus sagatavot Dievam. Un ne jau, ka viņš pats to varētu, bet svētais gars to var. Nu, tālāk viņš saka, tad nu es varu lepoties Dieva lietās Kristu Jēzu, jo es neiedrošinos mācīt neko tādu, ko Kristus nebūtu paveicis ar mani gan vārdos, gan darbos, lai vestu paklausībā pagānus. Dieva gara spēkā caur zīmēm un brīnumiem, tā kā no Jeruzālēmas visapkārt līdz pat Ilīrika esam piepildījis Kristus evaņģēlijas sludināšanu. Tā man ir goda lieta pasludināt evaņģēliju tur, kur Kristus vārds vēl nav ticis piesaukts, lai man nebūtu jāceļ uz pamata, ko licis kā cits. Bet kā ir rakstīts, kam nebija par viņu pasludināts, tie redzējis, un kas nav dzirdējuši, tie sapratīs. Nu, redziet, viņš saka, es varu lepoties Kristu Jēzu. Ar ko? Ar savu uzticību Kristu. Ka viņš nav neko citu nec mācījis, nec darījis, kā tikai to, ko Kristus viņam ir atklājis, licis un savu viņu darījis. Kristus, ne Pāvils pats. Ar to viņš lepojas. Nu jā, tur, kur viņi sūtīja Dievs, viņš nav runājis neko citu, kā tikai to, ko Kristus viņam licis runāt. Viņš nav pats gribējis darīt neko, kur Dievs nav viņa nespēkā darbojies, un kā viņš to ir teicis, kā Kristus ir teicis, mans spēks tavā nespēkā varens parādās. Tas ir tas, kas ar to viņš lepojas. Nevis ar to, ko viņš pats. Jo cilvēki jau parasti lepojas ar to, ko viņi paši.
Jā.
Bet Pāvils saka, ja kāds lepojas, lai lepojas ar to kungu. Jo ne Pāvils, kas ne Apols, bet tas kungs ir, kas visu to dara. Pat tad, ja Pāvils ir iesējis un Apols ir laistījis, tad tas kungs ir tas, kas audzē. To vienmēr atcerieties un saprast. Un tas ir tā, tā ir tāda lepošanās pretēji pasaules lepošanai, kur pasauli gan visu saņēmusi no Dieva, bet lepojas it kā nebūtu saņēmusi ar to, kas viņai ir. Kā Pāvils saka, ko tu lielies, it kā nebūtu saņēmis. Ja? Katrs lielās ar to, kāds viņš ir, cik viņš ir gudrs vai talantīgs vai ko šai pasaulē, ar to, ko viņš pats spēja. Bet ko tu lielies, ko tu nebūtu saņēmis? Tak viss esi saņēmis no Dieva. To viņa aizmirst. Bet Pāvils noliek sevi Dieva atbildīs priekšā. Viņš lepojas ar pretējo. Nevis ar to, ko viņš pats, bet ar to, ko Dievs ar viņu darīs. Un tālāk ir tāda, nu, to mēs redzam, ir tāda no Jeruzālēmas visapkārt līdz pat Ilīrikai. Nu, mēs visi zinām, visi katrā bībelē vairāk vai mazāk tas ir izplatīts, nu, gandrīz katrā tādā īstā, gruntīgā bībelē, ja mēs tā varam latviski teikt, ir viena no kartēm ir apustuļu Pāvila misijas ceļojumi. Vai ne? Un arī mūsu šajā izdevumā ir Pāvila, tātad te ir pirmais un otrais misijas ceļojums, trešais un ceturtais, un mēs nekur neredzam, ka viņš būtu līdz Ilīrikai gājis, neviens tāds bultiņš nav piezīmējis. Nu, kur ir Ilīrika, ja? Mēs tā skatāmies, ja? Nu, mēģiniet tā saprast. Tā, jūs redzat, te ir tās Pāvila bultiņas sarkanās visādas. Un viņš te tā kā visur sazīmēsi, ka viņš pa šeien ir, te Korint, un tā viņš ir bijis līdz Atēnām, Tesalonikai un tā tālāk. Ilīrika ir Kroātija, Horvātija. Tas ir Adrijas jūra, tas ir šeit, otrā pusē. Un tur nevien bultiņ neaiziet. Kāpēc neaiziet? Tāpēc, ka tā ir vienīgā vieta, kur tas ir pieminēts. Bet acīm redzot, ilgstoši uzturoties, un šī vēstule, kā mēs teicām, visticamāk rakstīt no Korintas ir. Viņš ir Korintā, un tur viņš ir ceļojis, un viņš ir bijis arī līdz Ilīrikai. Tātad nu, ko kartē nemaz ar bultiņām neuzzīmē, ja? Līdz Horvātijai, kas ir Adrijas jūras tā piekrasti, kas ir, nu, bijušās Dienvidslāvijas viena no šīm, nu, tādām republikām. Un tad viņš līdz turienē ir bijis. Tas tālākais punkts. Tālākais punkts. Un tur tiešām neviens cits no apustuļiem vēl nebija bijis. Viņš ir tas, kurš grib likt pamatu. Viņš ir tas, kurš grib nu šo evaņģēliju nu uzreiz ielikt to pamatu skaidri. Nu, nevelt latviešiem ir tāds teiciens, kā jūksi, tā brauksi, vai ne? Un ja kaut kur ir nepareizi pamat arī ielikt iekšā, kur mēs redzam, tas ir ļoti svarīgi. Nu, visur tā pirmā sastapšanās ļoti svarīgi ir. Es zinu, ka man to ir iemācījis tāda galdniecības lieta kā zāģiešana. Kad tu novelc to strīpiņu un tad paņem rokā zāģi, un tad tas pirmais vilciens ir izšķirošs. nu, vismaz man, jā, tā likās. Jo, ja viņš aiziet šķībi, tāpēc tam tur dabūt taisni, tad tur samuļās visu to lietu, un nekas tur tāds īsti labs nesanāks, ja? Kādu tu to pirmo to, kā saka, ievilks to, nezinu, ko Raimonds pa to saka, tagad jau tas ir drusku citādāk, tur ir visi tie elektriskie, kur jau tā kā ļoti vienkārši to ir izdarīt. Bet kā tā drogas fuksīt man kā mazam puikam, ja, kad es kaut kur tā mēģināju kaut ko sākt zāģēt un aizgāju tā špūri kaut kādu tā nekonkrēti, nu tad bija liels moks beigās pēc tam. Nu, tātad, tas ļoti svarīgi, lai pēc tam varētu tas darbs notikt īsti, tā kā tas ir vajadzīgs, likt labu skaidru pamatu, jo pārmācīt pēc tam kādu, ja viņš ir nepareizi ielikti pamatu, ļoti, ļoti grūti kādreiz. Un tāpēc, nu, Pāvils, viņš to uzskata par tādu, nu, tādu goda uzdevumu lielu. Tāpēc viņš saka, tā man ir goda lieta, pasludināt evaņģēliju tur, kur Kristus vārds vēl nav ticis piesaukts. Redziet, tā ir īsta apustuļa būtība. Mēs redzam pretēji notiek pie sektantiem. Viņi negrib iet pie tiem, kur evaņģēlijas kādreiz, nu, viņi negrib kādreiz iet tur, kur evaņģēlijas nav sludināts. Bet viņi lien draudzēs iekšā. Kā vienmēr, jā, smējās meža parkā Vanaga kundze, ērģelniece. Viņa no tādas kristīgas ģimenes bija nākusi, viņai tur vecāks svētdienas dienā pat adatu neļāva rokā paņemt. Nu, lai kaut ko salāpītu tur, svētdienas vakarā. Un viņi kā bērns to tā kā nesaprata un žāvājās, ja bija tik garlaicīgi, neko to tā kā nedrīkst, baznīcā to es bijis, bet diena vēl gara pēc tam, kaut ko tā kā varētu padarīt, bet nedrīkst. Nu, tā strikti svēto dienu svētīt, tā vecāki bija nolikuši. Nu, un tad tur bija, kā nāca tādi jau tādi pirmie tādi baptisti, kas bija tajā laikā, nu ļoti tādi dedzīgi un ļoti strikti. Tagad tas ir kaut kas pavisam cits, ja, nu mēs varētu teikt, ka tie baptisti, kas pirms 100 gadiem bija stipri atšķīrās no tiem, kas tagad. Un tagad atnāk kāda kundze un tagad, nu jā, es jums par Kristu gribu pastāstīt un tur tā, vai cik labi jūs esat kristīgi cilvēki, vai jums vēl kaut kur kaimiņos nav kādi kristīgi cilvēki, jo nu nebija jau tā, ka viss gāja baznīcā. Un tā māte esot šendējis, ak, tu pagāns, ko tad viņš neiet pie tiem, kas būtu prasījis, vai jums ir kādi nekristīgi, varbūt, cilvēki blakus, kuri vēl par Kristu nav dzirdējuši, es iešu pie tiem.
Bet nāk, jūs aizņemt, vismaz mūsu piecstāvīgā māja, mēs dzīvojam 90. Gadus Klauvēja, un vīrs man atceros vienu ielēšu, Mīlējis Dievs, 2 stundas nusirīt.
Jā, jā. Nē, es jau nesaku, ka visi tā dara, ja? Bet ir tā. Jā, jā. Nē, nu, tad, kad nebija kodatslēgas durvīm, ja? Jā, jā. Tad nāca Jehovas liecinieki, nāca, jā. Jehovas liecinieki nāca un pat mormoņi kādreiz iemaldījās, jā. Jā, jā. Jā, jā. Nu, staigā, jā. Bet, nu, te ir atkal, nu, es runāju par to, ka ir tādi citi, kas nemaz tā kā negrib pasludināt tur, kur vēl nav sludināts, bet tieši Pāvils, tāpēc saka, tā man ir goda lieta, ka sludināt tur, kur Kristus vārds vēl nav ticis piesaukts, lai man nebūtu jāceļ uz pamata, ko licis kā cits. Nu, un tālāk Pāvils raksta par saviem nodomiem. Tādēļ daudzkārt bija aizkavēts nākt pie jums, bet tagad šajos apgabalos vairs nav vietas, kur darboties. Un tā kā jau daudzus gadus esmu ilgojies nākt pie jums, ceru, ka dodoties uz Spāniju, pa ceļam redzēšu arī jūs. Un jūs man izvadīsiet tālākā ceļā, kad būšu pie jums vispirms šo ilgošanos pa daļai piepildījis. Bet tagad, kalpodams svētiem, es dodos uz Jeruzālemi, jo Maķedonijas un Ahajas ļaudis ir bijuši labprātīgi un savākuši kādu ziedojumu labprātīgam Jeruzālemes, ziedojumu nabagajiem Jeruzālemes svēto vidū. Tie ir darījuši to labprātīgi un arī kā pienākumu pret viņiem, jo, ja citas tautas ir kļuvušas līdzalīgas viņiem garīgajās lietās, tad tām pienākas pakalpot viņiem arī laicīgajās. Un tad šīs lietas paveicis, un šo dāvanu viņiem droši nodevis rokās, es pa ceļam uz Spāniju iegriezīšos pie jums. Es zinu, ka ierazdamies pie jums, es būšu ieradies ar Kristus svētības pilnību. Brāļi, es jūs lūdzu caur mūsu kungu Jēzu Kristu un svētā gara mīlestību, cīnieties man līdz, lūdzot Dievu par mani, ka es tiktu izglābts un nepakļāvīgajiem, kas ir Jūdejā, lai man kalpošana Jeruzālēmē būtu svētajiem tīkama, lai es ar prieku varētu nākt pie jums un pēc Dieva prāta kopā ar jums veldzētos. Mieru Dievs ar jums visiem. Āmen. Nu, 15. Nodaļa noslēdz. Nu, lūk, tātad šī iemesla dēļ, kā Romā jau bija draudze, bet citur vēl nebija evaņģēlijas sludināts, Pāvilam bija ļoti ilgus gads, bija plašs darba lauks apkārtnē. Un viņš saka, šī iemesla dēļ es pie jums neesmu nonācis. Tad viņa domāšana ir pavisam, jūs redzat, citādi. Viņš skatās, kur vēl viņš var šo godu pilno pienākumu Kristus evaņģēlijā sludināt tiem, kas vēl staigā tumsā un nāves ēnā. Nevis, nu, meklēt kādu lielāku draudzi, lielāku pilsētu, kur tā kā pats iemoties vai kā. Tas vienmēr ir, ja tā varētu teikt, atbīdījies tālāk plānos. Viņš ir gribējis būt, viņš ir gribējis tikties ar draudzi Romā, ja viņam tur ir ļoti daudz mīļu cilvēku, kad viņš tur uzskaitīs visus, kurus viņš sveicina, kas viņam zinām, kas viņam pazīstami. Tur ir daudz mīļu cilvēku. Jā, bet viņš nav ciemojies pie viņiem, pie arī šiem mīļiem, tāpēc, ka vienmēr vēl ir bijis kaut kas cits darāms, tāpēc viņš saka, ka tādēļ daudzkārt bija aizkavēts nākt pie jums, jo vēl bija daudz, kur sludināt evaņģēliju. Bet tagad viņš jau tur visur tā kā ir bijis, tur ir nodibinājušās draudzes, nu, vairs viņa vajadzība pēc viņa tiešā veidā vairs nav tais vietās. Tur ir savi garīgie darbinieki, kas turpina šo darbu, kur pamats ir likts, šī pamata būvēt un celt. Un, nu, tāpēc Pāvils ir nolēmis doties pavisam tālā ceļā. Spānija. Vienomājieties, tas nav kā šodien iesaisties mašīnā un nepaiet ne 10 dienas, un tu esi Spānija. Es nezinu, cik līdz Spānijai jābrauc. Nu, apmēram tā laikam ir, jā. Ko? Līdz Spānijai?
Ar mašīnu.
Ar mašīnu. Nē, nu pagi, ja dienu un nakti brauc, ja ir trīs šoferi, kas mainās, var būt, bet... Ja tev kāds ved? Pa cik? Nu, un tad uz Spāniju vēl pa vienu dienu var tikt? Caur visai Francijai, caur visai vēl Rietumu Vācijai. Nu, es tā kā... Nu, vairs jau ar viņu tā nevar braukt, jo viņas jau kontrolē. Viss, ka viņš 8 stundas nobrauc, tupi. Viss. Jo visur jau ir tie...
Viņš tur visur...
Nē, 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 tu pārāk optimistiski. Tas, tad. Bet, nu, labi, vienmēr sekot, nu, lai pat būtu 4 dienas vai 5. Jā, bet viņš gāja ar kājām. Un ar kājām turklāt no Jeruzālēm, nu ar kuģi tur kaut kur kaut kas, caur Romu, tad tālāk kājām.
Tur ar Reizelim arī tā ceļa.
Jā,
nu. Reizelim tur, kur kā par kalnī tur.
Nu, jā, droši vien jau arī ar Reizelim vai kā, bet parasti bija tā, ka apustuls Pāvils šai misijas ceļojumam nedevās viens. Viņi nedevās arī divatā. Tur bija vesela atbalsta grupa. Un, nu, tad vai tur būtu viņiem tad vesels ēzeļu bars vai kā, nu, nav dzirdēts. Bet kopš šeniem laikiem ir tas teiciens ar kājām kā apustuļi. Jā. Tā tad, ja tā kā ir, nu, tad visticamāk viņi ir gājuši kājām. Nu, lūk. Un, nu, tā tad tas plāns ir tikt uz Spāniju. Mēs zinām no vēlīnākiem avotiem, ka vēl citas bultiņas arī nav savilts, jo viņš taču tika tur beigās. Viņš tika uz to Spāniju, jo es nedomāju, ka Romas bīskaps Klēmens, kas bija Pāvila māceklis visdrīzāk, ka viņš savā vēstulē sacīdams, kā Pāvils sludināja savu evaņģēliju līdz pat Spānijai, ka viņš būtu kaut kāda dezinformācija devis. Tā kā redziet, tie misijas ceļojumi, kas mums ir Bībelē, tur sazīmēts tās bultiņas, tur vēl varētu cits bultiņas zīmēt.
Iezīmēt.
Jā, jā. Es nezinu, kāpēc tradicionāli to nedara. Es esmu dažos palīgu materiālos par apustuļu darbiem, es esmu to Ilīriju tur tā kā iezīmējis, bet nu, tas ir pa apustuļu darbiem, bet tas ir pēc apustuļu darbu laiks vēl, kad viņš devās uz Spāniju. Ja? Tad viņš ir bijis tur Spānijā. Bet nu, tas stāsts atkal, nu, kāds viņš bija, nu, to mēs zinām no apustuļu darbiem. Viņš saka tā, nu, šobrīd viņš visticamāk ir Korintā. Viņš saka, es došos tagad līdz kopā ar, nu, tiem, kas ir pārstāvi no Maķedonijas un Ahais draudzēm. Jo tur katra draudze, kas kaut ko ziedoja, sūtīja līdz arī savu, gan negluži kasieri, tad kasieri palīgu. Lai tas tā kā dotos līdzi un tad, kad nonāk Jeruzālēmē, lai tad katrs draudzes pārstāvis varētu apliecināt, ka tas ir tās draudzes devums Jeruzālēmas nabagiem, kā sācīts.
Sievieti ar viņiem arī bija? Vai viņi ir tikai vīriešu
Nē, kompāniju? Vispār vīriešu kompānija viņi devās, jā. Nu, vismaz nekas nav dzirdēts, ka kādas sievas būtu līdz gājušas. Jo tur ir, vienmēr ir par vīriem runa, jā, cik ir bijusi tur, tanī kalpošanā tajā amatā, jā. Nu, lūk, un tā tad viņš jūt, ka Jeruzālēmē, nu, tur varētu būt problēmas, kā mēs to lasām, viņš saka, nu, lūdziet Dievu par mani cīnieties, atsimenzot, tur ir ļoti nopietnas iemesls tā teikt, ka es tiktu izglābs un nepakļāvīgiem, kas ir jūdejā, un man kalpošam Jeruzālēmē būtu svētiem tīkama. Nu, bet mēs zinām, kā tas arī bija no apustuļu darbiem. Viņš aizgāja, Nu, svētajiem varbūt tā kalpošana bija tīkama, bet situācija Jeruzālēmē bija tāda, ka viņš templī Pāvils tika arestēts un tur bija ilga darbošanās, pa cietumiem sēdēšana, tiesāšanas un visas citas lietas. Un beigās viņš devās uz Romu, pieprasījis ķeizara tiesu un nonāca Romā pavisam citādi, nekā viņš šeit bija cerējis un domājis vēstulē romiešiem. Kur te viņš domāja, ka viņš pats ceļos, bet izrādījās, ka pa kroņu naudu. Un kroņi ratos. Un kroņi kuģī. Nē, tas ir cietumnieki transportā, jā. Kā tagad, kā arī saka, ka tur tās kārslicējas liek, tur kroņa nams kaut kāds tur izkrits, tas nozīmē cietumu parasti. Kas jau nīdoma, jā, kā ir. Jā. Jā, nu jā, un viņš, nu tajā, kā saka, pa etapu, kā arī toreiz tas bija, devās uz Romu, un nemaz ne tādā veidā, kā viņš bija cerējis. Bet redziet, bet Dievs tik dīvaini ir uzklausījis tās lūkšanas, viņš tā kā atkļuv bez komandas savas uz to Romu, ko viņš noteikti bija domājis, taču, nu, kā jau mēs te runājam, ne jau viens ar visu komandu doties tālāk uz to Spāniju. Un viņš nonāca Romā. Un tak tika līdz tai Spānijai. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Romas draudz nelika viņam vilties viņa cerībās. Ka viņi bija tie, kas viņam palīdzēja šeit ceļā. Nu, varbūt, ka kādi jau tur jau toreiz redziet, tie sociālie tīkli darbojās nesliktāk kā tagadējos laikos. Tur jau varēja kāds no Tesalonikas piebraukt un no Korintas ar palīgā un no Maķedonijas un visur kur, jo ļaudis tā tik briesmīgi nesteidzās. Viņš varēja arī tur pusgada laikā tur Romā arī norganizēt. Bet mēs redzam, ka visticamāk Romas draudze ir bijusi liela nozīme tai tālākajā ceļā viņam. Nu lūk, tā kā ir daudz kas, ko mēs jau šodien vairs neatceramies un nezinām. Un kartēs tas nav sazīmēts. Bet no liecībām drošām un uzticamām mēs varam spriest, ka tur ir bijis vēl daudz, kas ārkārtīgi bagāts, svētīgs un brīnišķīgs apustuļ šajā kalpošanā.
Nu, kāds iznāk? Viņš tā kā uz Romu bija tā kā apcietinājumā.
Jā.
Viņš tā kā no tā apcietinājumā tiek
vajag. Jā. 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 Acīm redzot, tā ķeizara tiesa viņa palaida vaļā. Attaisnoja. Bet tad, tajā otrajā piegājienā, kas bija 3 gadi vēlāk, tad acīm redzot, nu viņš arī Romā gāja bojā, tur atkal kaut kādas vajāšanas, mēs zinām, tur Pēters, kas bija Romas bīskaps tajā laikā, ja, jūdu daļas, draudzes daļas, ja. Jo viņš kā pēc Anaklēta un Linna bija kā trešais
Romas bija.
Jā, Romā gāja bojā gan Pāvils, gan Pēteris. Bet tas jau ir vēlāk, tas nav tai brīdī, kad viņš no Jeruzālēmas dodas. No Jeruzālēmas viņš devās, kā saka, kroņi vāģos un ar lielām bažām par to, kas būs. Bet atcīmredzot, viņš tik vaļā palaists, jo tur jau varēja redzēt, ka Romā viņš tur tādā brīvā nometnājumā līdz tai tiesai bija. Atcīmredzot, netika uzskatīts par īpašu kaut kādu bīstamu noziedznieku vai kā. Un atcīmredzot, tur tas, cik var spriest, tas pirmais tiesas process ir bijis Pāvilam par labu, un tad viņš ir devies uz Spāniju. Un pēc 2-3 gadiem atgriezdamies, nu tad atkal, tad tur atkal tie apstākļi bija citādi. Nē, Areopāgs ir Atēnās. Bet ķeizara tiesa notika droši vien kādā tiesas zālē, kur ķeizars, imperators, sprieda tiesu. Un, protams, ka tās izredzes imperatora tiesas priekšā izdzīvot bija, nu, no 1 pret 5 līdz 1 pret 10. Bet no acīm redzot, viņš tad, tas bija veiksmīgi, viņam šī tiesa. Bet pēc tam, kad sākās kristiešu vajāšanas un, un vēlāk, kad tur mainījās visi tie apstākļi tā radikāli, tad, tad arī viņš Romā mocekļu nāvē tika nonāvēts. Jā. Viņam nocirta galvu. Jā. Kā Romas pilsonim, tas bija pagodinājums.
Viņš pagodināja Dievu.
Jā, viņš pagodināja Dievu ar, ar, arī ar savu nāvi. Nu lūk, tā kā jūs redzat, ka Pāvilam ir kaut kādi plāni, arī apmeklēt Romu, zināmā kopsakarībā ar viņu tālāko ceļu. Nevis iznāca tā, iegrozījās, kā viņš to bija tā kā domājis vai cerējis, bet beigās tas viss arī īstenojās no tā, kas šeit tika pieteikts.
Cik gadus aptuveni viņš kalpoja? 20.
Jā, apmēram tā, jā, varētu teikt, jā. Mhm. Apmēram tā.
Un
tas
viss tāpēc ir somiešu astlē?
Nē, nē, mēs pa kripatiņām to vācam kopā. Apustuļu darbos ir, un, 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 un ko mēs no apustuļu vēstulēm zinām, un, un ir jau daudz, ko mēs tikai nojaušam, ka mēs tik saprotam, kur tik daudz visa kā ir bijis, par ko neviens jau nav neko uzrakstījis.
Vai pazuda, sadedzināt, cik daudz bibliotekas...
Nē, nu, jā, arī tas varēja būt, jā. Bet nebija jau ar tā, ka viņam kāds tur dikt pierakstīt tur klāt. Nu, arī, nu, mēs nezinām.
Varbūt ne viņi liecinieki pierakstīja.
Jā, grūti pateikt, jā. Kaut kādas druskas ir saglabājušās, bet tās tiešām druskas ir.
Iepriekšējā izdevumā Ilīrija, kas saukta par Ilīrija.
Jā, Ilīrija, jā.
Kā tad tur viņi jāsauc Ilīrija vai Ilīrija?
Es domāju, man tagad nav tas grieķu teksts, bet kā atveidot tos grieķu vārdus, un noteikti, ka ir bijuši arī nu, varianti tai laikā lasījumi dažādi. Nu, kā tagad, nu, kas mums ir Kijeva vai Kīva? Harkova vai Harkiva? Ļvova vai Ļviva? Nu, jā. Tā kā tie, tie tas, tas veids, kā tas ir saukt. Nu, arī tajos laikos bija varianti. Un droši vien daži teksti tur varbūt tā, daži citādi. Bet es tagad nevaru to tā īsti.
Bet, kad tas ir Ukraina valodā, cik tā izloks, jā?
Nu, jā, un arī tā Ilīrija vai Ilirika ir, varbūt ir grieķu versija un, un latīņu versija, nu.
Kāds ir pagodināt Dievu ar savu nāvi?
Nu, tas ir tas, ka tu būsi uzticams, jā, tu vienkārši būsi uzticams līdz galam. Vai tev jādzīvo, vai tev jāmirst. Jā, tu apliecini savu kungu, tu viņam piedēt, tu paļaujies uz viņu, un tā tu viņu pagodini. Varbūt tur nav nekāda liela goda nebija, nu pienāca nogriez galvu, bet, bet, bet ar to, ka tu paliki uzticams, ar to, ka tu neatkāpies, tas ir... Pagodinājums Dievam. Nu, tā, tas ir tas, kā apustulis Pāvils vēstulē Filipiešiem saka, vai ar dzīvi vai nāvi. Es nepalikšu kalnu, es pagodināšu to kumu. Ar dzīvību, ar savu dzīvi kalpodams, ar savu nāvi, apstiprinādams savu ticību. Jā. Nu tā, mēs esam tikuši līdz 16. Nodaļai. Aiz āmeni vēl ir 16. Nodaļa. Un tur tālāk sākas šie personīgie sveicieni, bet pa vidu tur vēl ir ļoti svarīgas lietas, kas arī teoloģiski sārkārtīgi nozīmīgas. Ja? Un, protams, tā ir telefona grāmata, arī tur ir ļoti interesanti cilvēki, par kuriem mēs citiem zinām vairāk, citiem mazāk, bet nu, tur mums būs par ko pārunāt. Ja? Bet nu skatīsimies, vai mēs vienā reizē nobeidzam vai divās. Tu, nu, skatīsimies, kā mums ies. Bet tā mums būs sezonas noslēgums.
Jā, būs tortīte.
Es tieši vēl teikt, derēju torti.